Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray ny fandaharana andiano ny fahasalamana. Amin'ity arivariva ny zoma fa 30 ny volana avrily taona 2020 sy 2020 ity. Miaraba ihany koa ny namantsika mavitrika amin'ny lafin'ny teknika dia ny namana Andry Robella izany. Araka ny efa nitaterina teto dia iresadresaka isika androany ny momba ny hery fiarovan'ny vatana. Resadresaka an'izay isika satria inona ny antony? Fotoana izao fiovan'ny vanim-potoana. Izany hoe nafantsika teo aloha dia efa miditra amin'ny ririnina isika. Rehefa vanim-potoana tahaka izao dia misy somary faharefofona kely ny hery fiarovan'ny vatana rehefa miova ohatr'izay ny toetr'andro ary indrindra rehefa izy mafana miditra mangatsiaka sahala amin'izao satria rehefa mangatsiaka ny andro dia somary mitombo izay ny filan'ny vatana amin'ny resaka energia izany ka dia somary misy fikorontanana kely ny hery fiarovana. Raha mahalala ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka resy lahatra ny tena hoe tokony resadresaka ihany tsika momba n'ity resaka hery fiarovana ity izany androany. Raha toa ka mahalinanao izay te alala bebe kokoa na misy mafantanina manitikitika momba ny resaka hery fiarovana eo amin'ny vatan'ny olombelona dia afaka miditra amin'ny vantana ianao ao amin'ny 020 22 443 90 na ihany koa ao amin'ny 020 22 442 09 afaka mametraka fanontaniana ihany koa ianao amin'ny alalan'ny SMS na soratra marososina ao amin'ny laharana 033 08 850 02 arak'izay dia ny tenako ny doktera Randriamanantena Haja fanomezan-tsoriana izay ny anarako feno no anolotra ny fandaharam-potoana androany ny resadresaka sika ny momba n'ity hery fiarovana eo amin'ny vatan'ny olombelona ity. Ny tondrakontsika azy voalohany angamba dia hoe ho faritantsika hoe inona marina moa izany natao hoe hery fiarovana eo amin'ny vatan'ny olombelona ity. Natao hoe hery fiarovana ao amin'ny vatan'ny olombelona dia karazana singa maromaro miara-miasa ary mifandrindra asa mitily andreo izay karazana zavatra manafika ny vatan'ny olombelona na singa hafa manafika amin'ny vatan'ny olombelona ary miady amin'ireny singa ireny. Karazana tafika lehibe anankiray izany ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'ny olombelona izay tafika ihany koa nefa mizarazara satria misy singa maromaro no mandrafitra n'io tafika anankiray lehibe miara-miasa manohatra andreo zava-baovao izay miditra amin'ny vatan'ny olombelona ireo izany. Ireto andeha tafika mivondrona manamboatra ny atao hoe hery fiarovan'ny vatany reto dia mety izy io nolovaina avy any am-bohaka avy any am-paterahana izany hoe tsika mbola vo nitorotoronina tao an-kibon'ny rentsika tao izany dia efa manana andreo ilay andeha tafika singany sasany amin'ireo ilay andeha tafika ireo izay nolovana tamin'ny ireo ray aman-dreny izany ny raisiny ireny. Dia rehefa teraka soa mahatsara ny olombelona ka rehefa miami-tombo izy dia miami-voatra ireo andeha tafika manome ny hery fiarovan'ireo ka mivoatra sy miampy izany izy ireo ary miamafy rehefa mitombo ny olona anankiray izany izany hoe rehefa mialehibe moa fantatsika rehefa mivoaka ety ivelany ety ivelan'ny tany ny olona izany dia misy ireo mety mikroba maro manafika ny vatana dia misadapteo ny teny vahinina hoe miezaka ilay vatan'ilay olona izany manamboatra ny manatsara ny andeha tafika izay miaro ny vatana io la hery fiarovana izany dia miamafy kokoa ilay hery fiarovana rehefa mitombo izany ny olombelona anankiray izany. Ny araka ny voalazako teo ity hery fiarovana ny vatan'ny olombelona ity dia miezaka mamantatra andreo mpahavalo manafika ny vatana zany a ary miezaka mamotika an'izy ireny. Ny fahavalo, inona avy ireo hoe atao hoe fahavalo mety anafika ny vatana zany? Tsara fantatsika ihany. Eo aloha voalohany indrindra ny mikroba. Eo ihany koa ny ataontsika hoe katsetsitra isan-karazany zany na ny parazita hoy isika. Fa eo ihany koa ny taova. Raha ohatra zany ka misy olona anankiray ametrahana taova anankiray vaovao a, de jerevan'ilay hery fiarovany io, raha vao tsy mitovy karazana aminy io a, de tonga dia edivany a ary potehany a, dia tsy afaka hipetraka ao anatin'ny vatan'ilay olona zany. Ary ankoatran'izay zavatra ohatra amin'ny hoe taova zay ihany koa ny zavatra ohatra hoe somisika. Raha ohatra zao tsika vao tsindro ny hazo kely ka miletika ao le hazo kely misy potiny tavela ao, natao hoe misy vaky tavoangy tafiditra amin'ny tongotsika ka misy tavela ao a, de mamorona any iny. Le hery fiarovana miezaka mamotika an'iny zavatra iny a, zay no mahatonga an'iny mamorona any. De ohatran'izay zany le izy hoe na ny taova ara apetraka amin'ny vatan'ny olombelona anankiray zany a, dia mety hiadivan'ireo hery fiarovan'ireo a raha vao tsy mitovy karazana aminy. Zay zany no mahatonga ny hoe gagotsika angamba indraindray le hoe mitady misy olona ao ny tokony soloana ny vo. De elabe hoe tsy mahita vo zany de miandry eo foana, miandry eo foana. De mieritreritsika angamba indraindray hoe fa manina moa ny tsy vonona ombo ny atao zany hoe vo ny voakena ny omby eny an-tsena amidy mora. De satria tsy mitovy karazana amin'ilay taova an'ilay olona zany a ny taovan'omby. Dia raha hitantsika ireny matetika dia ohatra hoe raha ohatra hoe misy olona mila vo zao ohatra dia ny ralahany a no matetika mitovitovy karazana amin'ilay taova amin'ilay olona, dia iny a tsy manao an'ilay hoe regena hoe tsy lavo n'ilay hery fiarovana zany iny. Na ihany koa ohatra hoe ny ray a na ny reny niteraka dia mety mitovy karazana amin'ny taovan'ilay olona zay mandray an'ilay izy a. Raha ny ray na ny reny niteraka manome an'ilay vo zany a dia mety ho raisin'ilay taovatsara. Raha mitovy a ilay karazany eo moa zany misy ndranka hatramin'ny karazany ra zany a sy ny sela ao anatin'ny ra notoliana hoe afaka mitovy amin'n'le olona mandray ve zany le izy. Tsitsatsitsatsiaritra iny a anazavana fotsiny an'ilay hoe asan'ilay hery fiarovan'ny vatan'ny olombelona zany a dia miady a amin'ireo singa hafa manafika ny vatan'ny olona. Zay ihany atao hoe hery fiarovana. Ny hery fiarovana dia araka ny voalazantsika teo hoe mamotika an'izay zavatra rehetra vaovao. Izy io araka ny voalazako teo dia karazana andian-tafika anankiray lehibe. Ka ao anatin'io andian-tafika anankiray lehibe io na izanona tsy izany ary dia misy singany ihany izy, misy karazany. Ka misy a karazany anankitelo lehibe zany no mandrafitra n'ilay andian-tafika atao hoe hery fiarovana. Ny voalohany indrindra amin'ireo singa ireo a dia ny ataontsika hoe ireo sakana ara-boajanahary miaro ny atin'ny vatana zany a amin'ny tontolo iainany ity ivelany. Inona no ohatra amin'izany mba hampazava azy tsara? Ohatra ny oditra. Ny oditra zany a dia sakana anankiray a tsy hidiran'ny mikroba zay eny amin'ny rivotra eny a ao anatiny ny vatantsika. Dia manampy ny oditra ireny tsiranoka izay mipetaka amin'ny faritra lavaka amin'ny vatan'ny olo ireny. Ohatra zany zao hoe ny lay tsiranoka mipetaka amina ao anatin'ny atitakolaka no anaty vava ireny. Le ohatrany somary tsiranoka kely mipetaka amin'ny lavaka ao anaty orona ireny. Le ohatrany tsiranoka madididity mipetaka sy miraikitra amin'ireny lavaka ny anatin'ny fivaviana ireny. Ireny zany a dia anisan'ilay sakana ara-boajanahary. Ireny zany a dia efa karazana singa anankiray izay mandrafitra ny atao hoe hery fiarovana vatan'ny olombelona. Mitambatra zany a ny oditra sokajinao kilasy ray a, ny oditra ireny lay tsiranoka anatin'ny lavaka ireny araka ny voalazako teo a dia miampy ihany koa ny asidra izay vokarin'ny ao anaty vavony. Satria tsara ho fantatritsika fa ny zavatra miditra amin'ny vavantsika io zany a dia tsy voatery adio daholo, dia efa misy hery fiarovana ihany koa zany a ao anatin'ny vavony ao mba tsy hiparitaka ny anatin'ny vatana mikroba. Dia ilay asidra izay sady mandevokanina no mamotika ary rosinga izay mety opozina ho an'ny vatantsika izany. Zay zany ary le singa voalohany. Ny singa faharoa mandrafitra ny ilay tafika lehibe antsoina hoe hery fiarovana dia araka le volazako teo raha ireo lay sela izay no lifaitsika hatrany amboka dia fa manana sela zany tsika hatrany amboka any izay sela ho anatin'ny vatantsika natokana hiady amin'ny fanafian'ireo mikroba avy any ivelana na ireo zavatra ratsy mety avy any ivelany ka miditra amin'ny vatantsika izay ny sokajy faharoa izay le singa faharoa mandrafitra n'ilay hery fiarovana zany ary fahatelo ny singa fahatelo mandrafitra n'ilay tafika iray lehibe antsoina hoe hery fiarovan'ny vatany olombelona ilay singa fahatelo a dia ilay voalazako teo ilay hoe mamorona miaramila vaovao ny vatany olombelona rehesa isaky ny misy karazana mikroba miditra ao anatin'ny vatany. Ny mikroba voalazaintsika eto moa dia mety hoe ho tsimokaretina na virus a na otrikaretina na bakteria na mety hoe bibina retina na lazaintsika koa amin'ny teny vahiny zany hoe champignon na mety ho zavatra hafa akoatran'izay zany mety hoe araka ny voalazantsika teo mety hoe potika tavoangy tafiditranona ohatran'izany. Rehefa misy an'ireny karazana mikroba vaovao ireny zany manafika amin'ny vatan'ny olona dia manamboatra sela afaka manokana afaka miady a amin'ireny mikroba ireny a ny vatantsika. Izay zany a ilay sokajo fahatelo farany a mandrafitra n'ilay miaramila lehibe atao hoe hery fiarovana dia ireo ilay sela vaovao vao amboarin'ny vatana rehefa mandritra ny fitombony a sy ny fivoarany a ka mifanerasera amin'ireo mikroba rehetra izy. Mino aho fa mazavantsika tsara amin'izay zany a firafitra ilay atao hoe hery fiarovana vatan'ny olombelona. Toizako ihany aloha ny efa maro be sady ny fanontaniana fa aleo aloha toizako kely aloha ny fanazavana satria mbola fa tena ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika zany ireo le fanontaniana tsy mifandraika amin'ny lohahevitrintsika androany dia ny hery fiarovana vatan'ny olombelona zany ny lohahevitra averiko eto indray. Tsara ho mariana ny hery fiarovana vatan'ny olombelona anankiray ho sika teo a dia mivoatra sy mihatsara hatrany a ary miamafy arakaraky ny fiatrehan'ny vatan'ilay olona karazana mikroba izany. Ny tsara mariana nefany a rehefa miamandroso ny taona dia miamarefo sy miareraka ihany koa ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Izay no mahatonga an'ilay hoe olona marefo a resahana matetika amin'izao fotoana izao satria rehefa antitra ny olona dia mety miareratreraka io hery fiarovana ao anatin'ny vatany io. Izay zavatra voajanahary zany a fa tsy hoe fanahinena akory. Araka ny voalazako teo ny hery fiarovan'ny vatantsika dia miaro antsika isa segondra isa minitra isan'ora ary isan'andro satria nahoana eny amin'ny rivotra iainantsika io na eny amin'ny tontolo manodidina antsika rehetra eny na any anaty rano na itỳ an-tanety dia aoka ho tsarontsika fa feno mikroba mivezivezy a manodidina ny fiainantsika izany ka miasa andro aman'alina isa-tsekondra isa-minitra zany io hery fiarovan'ny vatantsika io a mamono a an'izay mikroba ohatra hoe tafitsofoka ny natiorintsika rehefa miaintsika ohatra dia mamotika an'ireny a mamono an'ireny mikroba ireny a io hery fiarovana io. Miasa andro aman'alina zany izy io ka matosika zany mbola velonaina afaka miheno anahy ohatra zao nareo a dia mbola miasa zany a ny hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika matotsika mbola afaka mifampiresaka sy mifampiaino a ohatran'izao izany. Toizako kely any aloha ny fanazavana dia rehefa av eo tsika dia amaly an'ireto fanontanianareo reto satria mety a efa voavaliko a atao anatin'ny fanazavana ihany zany a ny sasany a amin'ny valiteny a izay ilaintsika amin'ny fanontaniana napetrakitsika zany. Rehefa ahoana moa zany no hoe ahafahantsika zany hoe mamatapantatra hoe sao de mba salama tsara ve ny hery fiarovako zany sa manomboka osaosa ve zany hery fiarovako zany. Reto a misy famantarana izay tsara ho fantatritsika ny amin'ny hoe hery fiarova ny vatantsika salama tsara ve izy a sa marefirefo izy. Voalohany indrindra dia mety hoe mahatsapa reraka matetika ny olona anankiray a raha ohatra ka mety osaosa zany ny hery fiarovana amin'ny vatany. Reto zany fambara hoe reto resako reto zany fa dia mety hoe fambara hoe osaosa ny hery fiarovana aminao. Voalohany indrindra mety matsapa reraka matetika ilay olona zany ary reraka mitarazoka. Zany hoe tsy mety misy fahafahana fa matsapa reradreraka matetika foana. Faharoa manarakarak'izay dia mety ho voanaretina matetitetika. Zany hoe ohatra hoe mety manavinavy matetitetika, mety mararirary kibo mivalana matetitetika, mety marefirefo matsapa tsy dia ao loatra. Zany hoe misy infection na hoe misy firehetana matetika ao anatin'ny vatana, mety manavinavy matetika zany. Zay zany fambara faharoa. Voalohany zany matsapa reradreraka foana. Faharoa mety manavinavy matetika, marary matetika, mivalana, voan'ny sery, voan'ny gripa, reradreraka. Ary fahatelo farany dia mety ihany koa ny hoe fambara ihany koa ny fahosahosan'ny hery fiarovana, mety raha misy fery dia ela vao sitrana. Reo anakitelo reo zany dia tokony ampiahiahantsika raha sendra hoe mahavoantsika. Voalohany indrindra averiko indray mety hoe reradreraka matetika ilay olona ary verimberina foana zay fazanana sy fahareraha zay na dia tsy misy asa mafy be akory aza natao. Faharoa mety isy firehetana matetika amin'ny vatany, zany hoe mety manavy matetika ilay olona. Ary farany indrindra raha ohatra ka misy fery izy dia mety ela foana vao sitrana rehefa misy fery fa tsy mba ohatra ny olon-drehetra zany. Inona avy arany ireo zavatra mety miteraka fiantraikany eo amin'ny hery fiarovan'ny vatan'ny olona anankiray? Zany hoe mety manamafy na mety manalefaka ny hery fiarovana eo amin'ny olona anankiray zany dia maromaro izy ireo. Zany resantsika voalohany indrindra aloha dia ilele hoe mamparefo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana zany. Inona avy ireo zavatra mety hamparefo ny hery fiarovana amin'ny vatan'ny olona anankiray? Dia tsara zany raha enontsika tsara. Voalohany dia ny taona, ary efa nyresahako teo io. Io zany dia efa voajanahary io. Rehefa mihamandroso ny taona dia somary reradreraka ny hery fiarovana. Faharoa ny aretina. Rehefa marary ny olona anankiray na misy aretina mitaiza ny olona anankiray dia mia reradreraka ny hery fiarovana. Fahatelo manarak'izay ny tsy fahapitsakafo, ny tsy fanjarin-tsakafo. Mila lanjalanjaina tsara zany ny sakafo, tsy voatery hoe rehefa tsy ampy ihany ny sakafo fa na betsaka koa ny sakafo nefa karazany iray na roa ihany no hoaninao isan'andro isan'andro fa tsy mba ovaovanao dia izay ilay tsy fanjarin-tsakafo dia anisany miteraka fahavoazana eo amin'ny hery fiarovana, mamparefo ny hery fiarovan'ny vatan'ny olona anankiray. Eo ihany koa ny atao hoe mitomemem-poana. Tsy miasa, tsy mampiasa vatana zany fa ilay mipetraka foana. Anisan'ny tafiditra anatin'izany zany ny mpiasa birao, izay mandritra ny andro ray manontolo dia mipetraka foana, mipetraka foana, anisan'ny mamparefo ny hery fiarovana. Manarak'izany eo ihany koa ny fampiasana ny taoka sy ny sigara. Ny fifohana sigara, ny fisotroan-taoka be loatra, ny fisotroan-taoka be loatra dia mandreraka ny hery fiarovana, ary eo arak'izany koa ny fifohana sigara izany. Eo ihany koa ny fanaovana zavatra mafy loatra. Ohatra zany hoe ny manao sport dia manao sport mafy loatra, manao vizana mafy loatra dia anisan'ny mety miteraka faharefona eo amin'ny hery fiarovana ihany koa. Eo ihany koa ny atavezana be loatra. Ny olona matavy be zany dia tadidio fa miamarefo ny hery fiarovana ao aminy. Zay dia tsika matetika dia diso hevitra. Mieritreritrantsika fa reny olona matavy ireny dia tena olona matanjaka be, manana hery fiarovana matanjaka be, tsy tompoko. Ny olona matavy dia miamarefo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatany, mbola averiko zay. Eo ihany koa ny antsontsika hoe rarin-tsaina na ny stress. Ny olona miasa saina be loatra, mitaintaina foana, miahiahy foana amin'ny fiainana andavanandro. Ireny olona ireny ihany koa dia miena ny hery fiarovana ao aminy. Eo ihany koa ny atao hoe tsy fahampiny ny toromaso. Ny olon-dehibe anankiray dia tokony matory farafahakeliny mba adiny fito isan'andro, ny ankizy dia mba matory adiny sivy. Raha toa ka farak'izay kely indrindra ny olon-dehibe anankiray dia tokony ny adiny dimy, izay adiny dimy izay, nefa tena efa hoe le minimum ho isika, ary ny ankizy a le faraky ny minimum dia adiny valo. Ny tena tsara zany a dia ampipiana kely a ireo ora ireo, ka atao adiny fito ny olon-dehibe na adiny valo a, dia mba atao adiny sivy ny ankizy matory amin'ny alina. Ny tsy fahampian'ny toromaso zany a dia manakorontana sady mamparefo ny hery fiarovana ao amin'ny vatantsika, ka tadidio tsara izay, mila manao ampitoromaso. Eo ihany koa ireo loto isan-karazany, izany hoe ny fiainana ao anatin'ny tontolo maloto, ohatra hoe rivotra maloto izany, ohatra hoe rivotra feno setroka fiara sy ny isan-karazany ireny, feno vovoka sy anona izany a, dia tadidio fa miasa mafy be le hery fiarovanao a, dia miareraka izy amin'iny izany, satria rehefa miaina amin'ny rivotra maloto ianao, miaina amin'ny tontolo maloto ianao a, dia maro ireo mikroba mety tafiditra amin'ny vatanao na amin'ny vavanao na amin'ny orinao na amin'ny faritra hafa amin'ny tenanao a, dia lasa miasa be le hery fiarovana dia mandreraka azy izany. Dia izay a amin'ny ankapobeny izany ireo ilay karazana zavatra izay mety mampihena na mamotika izany a ny hery fiarovana eo amin'ny vatan'ny olombelona. Misy ihany kosa nefany a mifanohatra amin'izay indray, izay tsara ho fantatrintsika ihany koa, ireo zavatra izay mampamafy na hoe mitazona ny hery fiarovana eo amin'ny vatantsika, ary mahatonga azy atanjaka tsara zany a, izany hoe mikolokolo ny hery fiarovana zany. Tadidio fa ny hery fiarovan'ny vatana dia mila kolokoloana raha te haresy ny aretina izy. Inona avy ireo zavatra mety mikolokolo a sy mahamafy ny hery fiarovan'ny vatantsika ireo? Ao anatin'ireo voalohany indrindra mifanohatra amin'ny tetsembony zany dia ny fahaizana miaina ara-pahasalamana. Inona le fahaizana miaina ara-pahasalamana? Tsy miaina ao anaty korotana mba tsy stress zany, tsy miaina ao anaty tontolo iainana maloto, ao anaty tontolo iainana mba madio zany, na ny rivotra iainana na ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fisakafoanana voalanjalanja, mila mihinana sakafo voalanjalanja araka ny efa voalazako eto foana rehefa manao fandarana eto izahay, dia ny sakafo maro loko a, tsy be loatra, tsy kely loatra, ary misy maro loko, misy karazany zany ireo sakafo hoanina. Dia tokony ao anatin'ny sakafo averiko eto indray, rehefa misakafo ny olona iray maraina, atoandro, hariva, dia ny tsara indrindra tompoko a, dia misy sakafo mitondra hery fiasana, izany hoe ao ny vary, ny mofo sy ny mitovitovy aminy. Ampiana karazan-tsakafo misy hery fanorenana, ny hena na ny trondro na voamaina. Ary fahatelo a, misy ny sakafo, misy sakafo misy ny antsoina hoe ny hery fiasana, ny hery fiarovana, ary ny vitamina sy ny sela mineraly a, ary misy ny hery fanorenana. Ny hery fanorenana le protida voalazako teo, ny hery fiasana ny vary sy ny isan-karazany voalazako teo, dia misy ny hery fiarovana ny vitamina isan-karazany zany. Izay zany a ny sakafo hoanina, izany hoe mihinana vary a, dia mihinana hena kely a, dia asiana menaka, misy menaka kely voalanjalanja, dia asiana karazana vitamina voankazo a, izay hitana ny vitamina sy misy ny sela mineraly isan-karazany zany, mba mitondra tanjaka sy mikolokolo a ny hery fiarovana. Izay a ny resaka sakafo voalanjalanja izany a, dia eo ihany koa araka ny voalaza teo zany hoe mila manao ampitoromaso tsara, dia mila manao fanatanjahantena, fa fanatanjahantena tsy mandreraka zany, fa fanatanjahantena voalanjalanja izay zakan'ny vatana ihany koa no atao. Raha izay ary ny resaka hoe zavatra mety hoe misy fiatraikany a amin'ny hery fiarovana, dia ho resahantsika indray zao hoe ny hery fiarovana amin'izao fotoana izao dia maro no miresaka ny hoe ty misy fanafody na vitamina izay manamafy ny hery fiarovana. Ny tena marina zany an, tsy de tsara loatra le hoe amafisina ny hery fiarovana fa ny tena tsara indrindra de hoe kolokoloina ny hery fiarovana mba tsy arefo zany an, aharesy an ny aretina retraretra. Fa ilay hoe manao manamafy be ny hery fiarovana, tadiva raha sanatria ka lasa mahery loatra indray ny hery fiarovana dia mety mihinana ny sela ao anatin'ny vatantsika ihany izy. Zany hoe tsara zany de tsy hoe amafisina mafy be le hery fiarovana fa ny tena tsara de hoe fikolokoloina ny hery fiarovana mba ampatanjaka azy an ohatran'ny hatramin'izay zany. Ny resantsika manaraka angambany satria izay daholo no fanontaniana ato de ny hoe inona avy an ireo karazana sakafo zany an izay hoe azo hoanina na vitamina ka ilaina mba hitazomana ny herin'ny hery fiarovana ny vatana zany an mba hikolokoloina azy. Dia maro maromaro le sakafo ho tanisaiko amintsika alohan'ny hamaliako fanontaniana. Voalohany indrindra anisan'ny ilaina amin'ny fikolokoloina ny hery fiarovana ny vatan'ny olombelona tompoko a dia ny vitamina D. Ny vitamina D averiko indray an ny vitamina D. Ao amin'inona moa ny no ahitana ny vitamina D? Ho antsika izay aty amin'ny tany mafana zany an dia ny tena azahoana vitamina D le betsaka indrindra dia io tana masoandro miposaka eny amin'ny lanitra io. Tsika zany dia nomen'Andriamanitra fa fanomezam-pahasoavana nanana ny tana masoandro ka ny tsara zany an dia mba mitapy masoandro kely rehefa le miposaka iny ny masoandro a isan'andro fa tsy dia atao be loatra kokory le izy fa raha be loatra indray dia mamparefo ny hery fiarovana fa makamaka kely amin'io tana masoandro io a mba atao maivamaivana ny akanjo zany mba tafiditry ny tana masoandro a rehefa le miposaka iny ny masoandro a mba maka kely amin'izay isan'andro tsika satria izay dia fahazahoantsika vitamina D a ampoantsika isan'andro zany. Fa akoatra ny tana masoandro dia mety misy ihany koa a ireo sakafo zany izay mety hoe azahoantsika ny vitamina D zany dia ao moa zany a reny hoe karazana sakafo sahala amin'ireny hoe ronono sy ny isan-karazany ireny zany a dia mety ihany koa a ahitantsika vitamina D izany. Manarakaraka ny vitamina D dia ilaintsika ihany koa ary tena ilain'ny vatantsika dia ny vitamina A. Ny vitamina A dia anisan'ny manampy betsaka mihitsy a amin'ny fikolokoloina ny hery fiarovan'ny vatan'olombelona. Aiza indray a no mety ahitantsika ny atao hoe vitamina A zany a raha resaka hoe sakafo no resahana. Dia ao izy a amin'ireny ny hena isan-karazany zany dia ahitana vitamina A fa indrindra ny atikena. Indrindra ny atikena sy ireo sakafo miloko mahery loko. Indrindra zany ny miloko mena sy miloko mavo. Ny miloko volomboasary. Ireny zany a dia betsaka amin'ny vitamina A ireny ohatra ny karoty a, ohatra ny voatabia, ohatra ny papay a, ohatra ny manga. Ireny voankazo miloko ireny zany a, sakafo miloko ireny a dia anisan'ny betsaka vitamina A ireny a ka tokony tsy ho adinontsika zany a ny mihinana azy. Ary eo ihany koa araka ny voalazako teo averiko ihany a satria dia anisan'ny tsy de hoe lafo loatra dia ny atikena izany. Toizako ihany zany ny karazana hoe mety hoe sakafo a izay sy ny karazana vitamina zany izay mikolokolo ny hery fiarovana. Ankoatran'ny vitamina A sy ny vitamina D izay voalazako teo a dia anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fikolokoloina ny hery fiarovana ao amin'ny vatan'ny olombelona ihany koa a ary oka tsy ho adinontsika dia ny vitamina C. Ny vitamina C moa izay hitantsika amin'ny voankazo zany a indrindra ireny voankazo marikivy ireny. Ary ny tena tsara indrindra amin'ity vitamina C ity a dia tsy avela ho tratra ny rivotra Zany hoe raha mihinana voasary ianao zany te azo ny maksimum ho ny teny vahinona hoe ny ampahandrihetra amin'ny vitamina C ao anatin'ny voasary na ao anatin'ny voasary makirana, de ny tena tsara indrindra tompoko a, tonga de tohofana nonona ho sisitsika amin'ny teny malagasy angamba zay ny tena mahadika anazy. Elako tsiny raha ohatra hoe mandratra ny sofotra satria tiako mihitsy tonga de hiatra any amintsika ley zany mba ho fantatritsika hoe ohatra ny ahoana ny fihinanana voasary na ny fihinanana voasary makirana. Ny fomba fihinananireny voasary na voasary makirana ireny de sasana tsara izy a, de tonga de voasana de tonga de tohofana mpitsirina mankany am-bava tompoko, fa tsy mbola alefa ao anaty rano amin'ny vera satria ilay vitamina C a de raha voatratra ny rivotra dia mora lasa, ka lasa ampahankely sisa ny tonga any anatin'ny vatantsika raha toa ka mbola mpitseritsika izy a, de atao amin'ny kaopy a, de asiana rano a, de asiana siramamy a, zay vao sotroina dia lasa ampahankelikely sisa ny vitamina C lasany amintsika. Vitamina C zany a dia anisan'ny goavana indrindra amin'ny fikolokoloana ny hery fiarovana eo amin'ny vatan'ny olombelona, ary ny tena tsara indrindra amin'ny vitamina C mba tena hampandaitra azy zany a dia ampiarahana amin'ilay antsoina hoe zinc. Ty zinc ty moa tsy haiko raha ititiko ve le fanitso ve no ilazantsika azy. Zinc io zany a na fanitso tsy haiko dikany amin'ny teny gasy, aleo ataoko hoe zinc ihany fa sao de miteniteny foana. De anjarantsika zany mahafantatra le zinc io zany de singa ara-simika zany izy io fa tsy tafitrano akory, satria raha ataontsika hoe fanitso izy mety misy metretra hoe nitafitrano io ve zany de hopotehana de atao hoana ny hinanana an'io. Fa zinc a singa ara-simika zany izy io a, izay mikolokolo vatan'ny olona ihany koa amin'ny resaka hery fiarovana, ilain'le miaramila miaro ny vatantsika na lay antsoina hoe hery fiarovana zany io zinc io a. Ka io zany a dia tokony ho antsika ihany ko. Raha hoe resaka hoe zinc zany tsika de mety manontany ianareo hoe any amin'inona moa zany a no mety ahitana ny zinc betsaka indrindra. Na ahitana ny zinc betsaka indrindra de any anatin'ireny huitre. Huitre de fantatritsika fa misy eto amintsika zay hoe entina mandehandeha eny an-tsena. Anisan'ny betsaka zinc any anatin'ny huitre, ary eo ihany koa ny any anatin'ny crabe a, de eo ihany koa ireny ataontsika hoe crustacena hazan-dranomasina, ny foza, ny crabe moa zany eo, ny langosta, ny hazan-dranomasina zany de betsaka n'ity zinc ity zany a, dia miampy an'izay a ny huitre sy ireny karazany ohatrany hoe tekateka ho ny any amin'ny sisin'ireny zany. Fa mety ahitana ny zinc ihany koa zany a ireo karazana legioma isan-karazany a izay misy eto amintsika indreany koa de misy zinc fa somary kelikely. Fa ny tena ahitana betsaka ny zinc zany a de voalazako teo a ireo le hoe crustacé sahala amin'ny ny crabe, ny orana, ny langosta, ny huitre, ny tekateka sy ny isan-karazany, ny coquille ireny. Zay angambany a ny momba an'iny, fa aleotsika amaly fanontaniana de rehefa aveo a mitohy indray a ny fanazavana. Fanontaniana voalohany miaraba tompoko, inona avy ireo sakafo manome hery fiarovana azafady? De mino aho fa nihaino tsara le namantsika teo satria raha ho averina de lany eto ho fotoana, fa de efa voatanisako teo daholo le izy a ny tsy tokony ho fantatrareo zany a, de ny vitamina A, ny vitamina D, ny vitamina C, ny zinc dia anisan'ireo sakafo zany a izay afahatsika mikolokolo ny hery fiarovana. Fanontaniana manaraka, salamy ny olona tsy izay ngamany loha hevitsika eto androany a, inona no mety anamafisana ny hery ny vehivavy bevoka? De mitovy amin'ilay zavatra efa nitanysaintsika rehetrarehetra teo reo ihany zany a ny manamafy ny hery ny vehivavy bevoka, de ireo le voalaza rehetrarehetra teo lay hoe inona avy a ireo le zavatra zay mikolokolo ny hery fiarovana ao amin'ny vatan'ny olombelona, de ireny tompoko a ny ampiasain'ny vehivavy a bevoka zany. Fa ny tiako mariana fotsiny ny vehivavy bevoka dia tokony somary ampitombona kely a ny sakafo mitondra ny atao hoe fer, satria manamboatra liomena ny vehivavy ho an'ny zazakely a ao anatin'ny kibony zany a, ary mamboatra liomena betsaka ihany koa izy satria rehefa hiatrika fiterahana de isy fahaverezan-draha, dia tokony ampiana kely zany a ireo le sakafo izay mitondra fer ho an'ny vehivavy bevoka. Na vao moa sakafo mety hoe mitondra fer, dia ny sakafo mety hoe mitondra fer na vy izany ho an'ny vehivavy bevoka, dia eo aloha ilay zaraina eny amin'ny CSB izany, ilay ferasidy folika. Iny moa dia tsy maintsy hohaninareo iny, fa eo ihany koa izany a ny atao ohatra hoe ny anandrano izay tsara dia andrahoana. Ny anandrano a dia ny atikena, ny hena isan-karazana dia mipetsaka fer ka tokony jerevany vehivavy bevoka manokana izany ireny zavatra ireny. Bonjour docteur, ny zanako raika ambin'ny folo volana lahy mery mihinana voasary makirana tsy asiana siramamy, mety tsy misy fiatraikany ve? Tsy mampaninona mihitsy ny fihinanany zaza voasary makirana, fa fotsiny a indraindray ny tokony ho jerevana dia somary manimba nify izy ireny satria madilo be loatra, ka tsy de tena hoe tokony atao matetika loatra zany a le fihinanan'le zazakely a voasary makirana, fa sao indray dia nimba nifiny zany. Izy hoe hoanin'ny fotsiny amin'izao a tsy mampaninona mihitsiny, ary zay le voalazako teo hoe ny tena tsara amin'ireny ary tonga de jetsafina fa tsy atao zio zany. Salama tompoko, saika ambany tany docteur, rehefa voan'ny goty ve zany? Tsika kosa androany roany tsy resaka goty. Raha ny tianao tenenina angamba hoe ny olona taizan-goty ve zany dia olona marefo, dia azo lazaina hoe eny tompoko. Ahoana zany docteur lay misy zaza vao marary dia malemilemy be sady ela vao sitrana, kely ve ny herifiarovana ho aminy? Tena izay mihitsy, mila jerena akaiky a izay zaza izay a, mila entinao a manantona mpitsabo. Fa raha ny tena marina tsy hoe vao marary kely dia efa alemilemy be zany ny zazakely, fa ny zazakely tokony matanjatanjaka foana, ary na marary azy izy a matetika ny zazakely dia mavitribitika foana, fa rehefa ny zazakely zay ny tena malemilemy a dia tokony ho mailo zany antsika ray aman-dreny. Fantany manaraka, salama tompoko, za manomboka voateraka de ia misy namatsika miditra mivantana miarabanao tompoko.
Miaraba tompoko.
Io
miaraba dokotera, saiza mba hanontanitsena azafady eo amin'ny hoe voasary makirana i ve raha hohanina isan'andro tolazain'ny olona hoe mampidekaly fifiny zay, de ahoana ny fomba fihinana azy?
Fomba fihinana azy a le efa nazavaiko teo, ny tena tsara indrindra tonga de la sasana tsara izy a de tapahana kely ery amin'ny lohany ery any, de tonga de tsetsafina pitsirina, de tsetsafina, de rehefa malany ray amin'iny ianao a de efa tokony ampy a isan'andro. Ozy ianao hoe mampidekaly sifie, zay le voalazako teo hoe manimba, tsy hoe manimba nify tokotra ana le satria somary marikivikivy fa somary miaritra kely zany e, somary mba miaritra kely mle izy marikivy iny moko mety hoe makadilo nify, fa tsy de tena hoe maniny zany iny a, ary tsy de tena hoe mampidekaly sifie be zany izy iny akory, fa zay ny fomba fihinanana azy. Ary raha ohatra tsy mahazaka voasary makirana isika dia voasary tsotra hohanina, fa amin'izao fotoana izao efa misy voasary tsotra na voankazo hafa ihany koa. Ny voasary tsotra dia sasana tsara dia tapahana kely ery amin'ny lohany ery, dia tonga dia tsetsafina potserina tsetsafina raha toa ka tsy zakantsika ny voasary makirana na matahotra idekalsifiantsika. Salama tompoko, voateraka dia ngeza be, roa taona lasa izay nahatratra 56 kilo dia amin'izao 46, tsy haiko mihitsy anefa izay mampihena anahy. Za salama tsara. Rehefa matoa ianao mihena ho azy a tsy mampihena sakafo hohaninao a dia tokony andinika na tokony hijery mpitsabo, fa mety misy antony eo a. Matoa ianao mihena ho azy tahaka an'izany a raha toa ka hoe tsy manena tena zany fa mihena fotsiny amin'izao. Ia, fanontaniana manaraka, rehefa tsy ampy hery fiarovana ve zany, inona ny tokony atao? De le rehefa tsy ampy hery fiarovana ianao a de le efa nytanysaiko teo avokoa ny zavatra tokony atao, mihina fa nientsara ianao. Ary raha mientsara anao a rehefa any amin'ny farany a de mbo averiko kely a atao hoe resumena hoe famitinana izay zavatra nyresahako hatramin'ny voalohany teo. Inona kay tompoko ny sakafo azoana hery fiarovana amin'ny vantana? Io koa de efa nyresahako vo eo reo a, fa rehefa amin'ny farany a asiako resaka kely ihany. Ahoana ny afantarana fa tsy ampy hery fiarovana? De efa nazavaiko teo io hoe reradreraka matetika, mararirary matetika, ary raha misy fery a dia ela vao sitrana ny fery. Ireo zany ny famantarana hoe somary misy olana eo amin'ny hery fiarovana. Salama tompoko, za masaka foana ny ativava, inona ny sakafo ny tokony hohanina fa miverina matetika le izy? Ny fahamasahana ao anaty vava matetika dia tsarovo fa anisan'ny fambara anankiray ny fihenan'ny hery fiarovana ao anaty vava. Za tsy miteny hoe mihena ny hery fiarovana amin'ny vatana iray manontolo. Ny fahamasahany ao anaty vava matetika dia mety fambara, mety ho fambara amin'ny ankapobeny de mety ho fambara fa mihena ny hery fiarovana ao anaty vava ny olona anankiray. De zavatra tokony ataonao a de le ny tany saiko rehetrarehetra teo mihinana an'ireny sakafo a ahitana an'ireo vitamina andresantsika teo hoe ny vitamina A, ny vitamina D, ny vitamina C a, ny zinc ary ny zinc zany. Ireo sakafo ireo a de tokony hoanintsika zany raha toka midina ny hery fiarovana mba hitazomana an'ilay fiarovana, hikolokoloana an'ilay hery fiarovana. Salama tompoko. Tsika tsy miresaka aretina androany. Eo efa tombon'ny taona tsy miverina tsony ve zany ny heran'ilay anticor na ilay hery fiarovana ho an'ny olona izay mandroso taona? Marina tokoa zay ny voaresakitsika teo. Kanefany a misy ny resantsika koa teo hoe misy ny fikolokoloana ny sy fitazomana ny hery fiarovana. De ireo fihinanana an'ilay sakafo teo a de mifanajana an'ireo le zavatra rehetrarehetra ny resantsika teo ireo hoe hohanina zany a le sakafo misy an'ireo le vitamina sy singa mineraly ny resantsika teo ireo a ary ihany koa atao a ireo ilay zavatra rehetra izay mahatsaratsara sy mifikolokoloana azy a dia ho voatazona hatrany a ilay hery fiarovana na de miha mandroso taona aza ianao zany dia mety anana fiarovana hery fiarovana matanjaka ihany. Efa nyresantsika teo daholo moa ilay izy. Bonjour, zaho a zazalahy 23 taona de be tension be. Tsika kosa angamba androany tsy resaka tension alongany e. Ia, de tohizako ihany ary ny fanazavana satria mbola misy a zavatra anankiray koa ity izay ia misy namantsika. Miditra mivantana miarabanao tompo.
Ia, manao ahoana dokotera?
Salama tompo.
Ia, za zany a de olona nasorona raty. Efa teo amin'ny fahafito amby efapolo taonako zany a nasorona raty. Zaho a 55 taona. Tena mampiaro marefo mihitsy ny ary raha vao tratrany gripa kely de teo azao tratran'le corona de tena ny saika tsiavitra fa nitsotsofina ao izy ireo. Efa teo amin'ndray volana teo a tamin'ny paka tany hoany a zao no nanomboka vao an'le corona. Zaho a mbola vao hery kely mila tsotafarina de inona mba tovy hevitra amin'ny dokoterana mariako aloha a fa zahako de nanao vaksiny de tsy nahita an'le mpinanao 23 za tamin'ny efa taona lasa
vaksiny inona moa zay resanao zay
mpinanao 23 izay tokony ataonay olona nasorona raty zany
de ovina ianao nanao farany
tamin'ny 2017
de efa tokony avozina le izy
efa tokony fa tsy misy zany eto Madagasikara raha araka ny filazandreo fa any amin'ny firenena lehibe ozy izy fa ny kômandintsika kely de tsy raha rahiny laboratoara tsika de inona mba torohevitra ho mahazo nomeny dokotera ho anahy zany satria ny aiko tena ambany de ambany a mozako ny koa tsy mahita an'le vaksiny
efa henonao daholo nefa ve nyfandalana teo hatramin'ny voalohany
tena henoko daholo fa le torohevitra homena anahako a amin'le tsy fahitana vaksiny mahasolo an'le vaksiny fa misy karazan-tsakafo ireny efa ataoko daholo
ka ireny ihany tsy misy torohevitra hafa homenanao tsisy vaksiny hafa hoe mety hoe azo anoloana anazy hoe vaksiny ohatra zao na vaksiny ohatra zao a fa de nitorohevitra homenanao de nifanarahanao atsakasy andavanyireo le voalazako rehetrarehetra teo ary indrindra indrindra ianao zany rehefa mihiboka de tena tokony tena mihiboka any amin'ny toerana tsy mifanerasera amin'ny olona zay ahina fa mety mandehandeha fangaro amin'ny olona mihitsiny a fa tena tokony ho strikta hoy ny teny vahiny mihitsy zany a ny fiarovatenanao amin'ity aretin'ity. Zay zany ntena nteneniko aminao de fanajana andreo zavatra rehetrarehetra teo reo hoe tsy miaro torobe anao a misakafo tsara voalanjalanja ianao tsy manao sakafo be tsy manao sakafo kely a de mba miezaka manatanjatena malefadevaka na de ditongotra ara raha afaka mbola mandeha raha misy toerana afahana manao an'izany fa tsy mifangarongaro amin'ny olona fa tsisy afa-tsy ireo ihany zany nytorohevitra azoko omenanao
eny
tompo de arao tsara reo fa afa ampy reo efa ampy reo hitazana ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana. Ia ity misy manontany ny sitiny RDB RDB lay fotsiny agnamby izay namana iandry amin'ny lafin'ny teknika le sitiny RDB azafady tompoko. Ia
allô
mahenanao tompoko
Hello, docteur.
Salam.
C'est un bon temps. Si on a un sac à l'homme, les petits coquilles, nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous les
deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Ny sakamalao manokana aloha dia anisany hoe mamaka herinery fiarovana ihany koa izy fa tsy dia tokony hoanina be loatra fa iresaka an'izay mihitsy sika rehefa avy eo satria hotoizaka any zany ny fanazavana hoe misy koa ia zany a ireo le karazan-tsakafo a izay fanampin'ilay voaresako teo zany dia ny vitamina A ny vitamina D ny vitamina C sy ny zinc dia misy ihany koa zany a ireo le sakafo a izay efa hitan'ny mpandinika hatramin'izay zany fa manoana ary miaro ny fahatanjahany ny hery fiarova ny vatan'olombelona dia anisan'izany a izay resantsika matetika dia ny tongolo gasy zany ay olonay o sika na tongolo gasy anisan'izany ihany koa ny tantely izay anisan'ny miaro ihany koa ny hery fiarova ny vatan'olombelona anisan'izany ihany koa ny tongolo oignon de anisan'izany ihany koa ny poirô ny voalohany indrindra ary nyresahako teo a dia ny aya na ny tongolo gasy ny tena tsara amin'ny tongolo gasy zany de tsy andrahoina masaka be ireny izy fa manjary lefy ny heriny fa tetehana madinika izy na totototoana dia somary dia somary andrahoina kely fotsiny zany hoe rehefa akaiky ho masaka mihitsy zany ny sakafo any zay voasiana tongolo gasy raha ohatra moa tsika mazaka mihinana azy manta zany amin'izay sakafo hoanitsika dia zay a no tsara finanana ny aya na ny tongolo gasy zany ny site web ny site-ny RDB ony any dia rdb.mg zay izy teo rdb.mg satria moa zao fandaran'izao tokotrany any dia miverina ao amin'ny RDB live zany rehefa avy eo a dia ny rdb.mg zany raha te hiainao zao fandaran'izao ianareo fa lina na hoe tsy naheniny ampahany a dia ao amin'ny rdb.mg dia zay zany momba n'ilay tongolo gasy ny tongolo gasy zany ny tena tsara dia tsy andrahoinao masaka fa rehefa akaikaikeo masaka ny sakafo a zay vao arotsaka ny tongolo gasy ny tototoana dia ny tongolo gasy a dia anisan'ny manoana ny hery fiarova ny vatan'olombelona manampy sy manoana ny hery fiarova ny vatan'olombelona ihany koa ny tantely ohatran'izay ihany ko a ny sakamalao izay ny tsara koa dia tsy dia atao mandrahoina masaka be loatra fa somary mantamanta ary eo ihany koa ny tongolo oignon izay ohatr'izay ihany koa tsy atao masaka be fa raha tsara dia izy somary manta iny a mba ao tsy voatazonao tsara daholy a ilay ireo anatiny fa tsy latsaka izany ihany ko a amin'ity resaka hery fiarovany ity ihany eny tompoko miarabanao
zao a misy zavatra mampalahelo anaty zany momba n'le resaka fahasalamana somary miboaka kely amin'ity le hery fiarovana nanao testa docteur a tamin'le 10 avril nanao testa hatramin'izao mbola tsy mivaly zany efa olona marefo aho a asmatika sady kardiopati nefa ny magaga biaba nakaiza araky valin'ny analiziko za zao miverina ohatra ny fisalama indray fa tena hitako reraka be de mba maneho an'le tsy fetezan'le asa zany ny tiako lazaina eto hoe ahoana raha ny responsabilité n'le olona manao an'le testa satria olona marefo ohatra nay tony ve de atao ateramin' ohatra zany
efa mba naniraka olona ve ianao nandeha nanontany an'le valy ny tany am'le toerina nanaovanazy any
amtenako mihitsy nandeha teny satria meky izy matahotra za koa raha matahotra ny
maka ianao tsy tokony andehandeha tsy mihitsy rehefa matsapaaza
zareo mipetra tsara zany vezivezy a fa andefasana mesazy de voatery anarary be indray a tamin'ny alin'ny lakamisy a de voatery nanao testa vaovao indray de natao eny amin'ny asira
ia mihona fa ami'ity faharoty kosa tsy ho very tsony ilay izy a mihona fa eniny izay tokony haheno azy a izay fitarainanao izay ia ho toizako ihany le fanazavana teo satria sao de tsy ho vita hatramin'ny farany ity de misy testa indray mipenao antsika hafa le voaresaka teo zany a ireo ilay sakafo izay manoana ny hery fiarovana
zany hoe manamafy azy kokoa zany a dia anisan'ny voaresakitsika teo a ny tongolo gasy a tomatamanta ny oignon tomatamanta ny sakamalao a ary ny tantely izany fa tsy azotsika tsinotsiny avina mihitsy tompoko a amin'ny resaka rehery fiarovana isika dia ny fikolokoloana ny tsinay zany ny fahasalaman'ny tsinay ho antsika zay mivalana matetika zany a de tadio fa midina be ny hery fiarovantsika ny fikolokoloana ny tsinay a dia ny fihinanana an'ireny zavatra atao hoe fermente ho ny teny vahinina misy levura na larivaina ho isika anisan'izany zany a ny fihinanana yaourta matetitetika ny fihinanana fromazy matetitetika zay zany de tokony ho tsarontsika foana koa fa ny olona valana matetika mararikivo matetika dia midina ny hery fiarovana tokony hokolokoloana zany a io tsina io a dia zay le hoe sakafo voalanjalanja tsy be menaka loatra tokony merimihinana reny yaourta na fromazy ireny zany a izay sakafo misy larivaina izany eo ihany koa ny vongana oliva zany a raha ohatra ka mahita isika amin'ny akapobeny a dia izay a no resaka tiako ampitaina androany tena marobe ny fanontanianareo izay tsy voavaly kanefany a elana tsiny fa ny fotoanantsika moa manapetra ihany averiko kely a ireto zavatra voalaza ireto zany a mba ho tadidintsika tsara sy mba ho ampiarintsika voalohany indrindra dia fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana ny tokony atao amin'izao fotoana fiovaovan'ny toetrandro zao sy ny aretina maro isan-karazany ka ilaina amin'izany indrindra dia ny vitamina d ny vitamina d a izay hita ao anatin'ny taramasoandro ka tokony isan'andro mba rehefa mafana tsara iny ny andro tsy manao mangatsiaka rehefa mafana tsara iny ny andro a ka sendra misy taninandro a de mba mivoaka atao somary mianjaka ny oditra zany a dia mba mitaninandro io tsy de maharitra be fa ohatra hoe 5 minitra eo a de fa ampy a le vitamina d ilayntsika isan'andro zay fa ahitana ny vitamina d ihany koa isika teo a ny atikena izany de eo ihany koa ny vitamina a izay hita eo any koa ao anatin'ny atikena sy ireny sakafo miloko mavo na mena sakafo mahery loko ireny ny mavo na mena na volomboasary dia ny vitamina a zany ohatra hoe ny karoty a ny papay a ny manga ny voatabia ireny zavatra miloko ireny zany de ahitana ny vitamina a ireny a ka tokony hierinana an'ireny tsika eo ihany koa ny atikena sy ny tamenakatody any de izay ahitana vitamina a betsaka zany a dia tokony hierinana an'ireny zany a isika mba ho fikolokoloana ny hery fiarovana eo ihany koa arako voalazako teo ny zinc izay hita ao anatin'ireny huitre na tekateka na kraby na langosta ireny zany dia tokony tsy adinotsika zany a mihinana sakafo a zay ahitana betsaka ny zinc eo ihany koa ny fikolokoloana an'ilay tsinay araka ny voalazako teo hoe ny fivalanana matika dia mampihena be a ny hery fiarovana noho izany a de tokony mba mierimihinana isika anireny sakafo misy larivaina ireny na fermente anisan'izany a ny aourta sy ny fromazy zany a na ihany koa ny vonina oliva reny milona amin'ny vinaigre ireny zany a dia tsara ikolokoloana ny tsinay fa misy ihany koa ireo ilay torohevitra izay tena iankina ny hery fiarovana be indrindra dia ay tsy adinotsika koa ny vitamina c a ny vitamina c zay hita amin'ireny voasary a ny voasary makirana ny voankazo rehetra sy ny legioma ireny zany izay zany ireo le sika tena hoe mamorona ny hery fiarovana fa ireto indray a de misy karazana singa izay miaro a amin'ny amafisany ny hery fiarovana dia ny tongolo gasy a ny tongolo oignon a ny sakamalao a ny tantely fa tsy adino ihany koa ary tokony ho tsarontsika fa ny ronakoho dia anisany a manatsara ny hery fiarovan'ny vatan'olombelona raha afaka manao isika ronakoho akoho gasy a atao rony a dia atao sakafo zany e na sotroana fotsiny na atao loka tsy adino ihany koa a ireo fihetsika isan-karazany a izay fitazana ny hery fiarovan'ny vatana matory tsara manao ampitoromaso manao fanatanjahantena malefaka zay zakany ny vatana fa kosa tsy manao vizana be ny fialantsasatra na ho an'ny saina zany na ho an'ny vatana ny filaminana ara-tsaina ialana lavitra zany ny rarin-tsaina na ny stress ny rivotra madio sy ny tontolo iainana madio ny sakafo voalanjalanja ary ny fisotroana rano dia anisany fitaizana ny hery fiarovan'ny vatana mino aho fa raha voaraintsika daholo izay rehetra izay ka tanterahantsika ajanona ihany koa ny toaka sy ny sigara dia mino aho fa tsy ho tratra ny aretina intsika satria dia anana hery fiarovana matanjaka sy voakolokolo ko dia mametraka ny veloma mandra-peona indray ny fandarana andehan'ny fahasalamana amin'ny herinenoa toy izao a sorana ihany koa ny namantsika teo amin'ny lafin'ny teknika dia ny namana mavitika andro robella ialana tsy ny tompoko raha nisy fanontaniana tsy voafaly fa iezaka ihany amin'ny manaraka sotra indrindra tompoko.